Komunalno ćoše. Pregled isključenja električne energije zbog planiranih radova. Zbog radova u trafostanici od 10 do 10 sati i 30 minuta doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Gajevo Sokače broj 4 i 5, Lepenički bulevar od broja 13 do 23 i Višnjićeva od broja 1 do 4. Zbog radova u trafostanici od 10 i 30 do 11 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Kralja Aleksandra I Karađorđevića od 76 do 82 i Lole Ribara od 2 do 24. Zbog radova u trafostanici od 11 do 11.30 doći će do prekida u isporuci struje u ulicama Daničićeva od broja 44 do 50, doktora Ilije Kolovića od broja 53 do 75, Dragoljuba Milovanovića Bene od broja 3 do 20, Gavrila Principa od broja 3 do 36, Skerlićeva broj 21, Srpskih dobrovoljaca od broja 21 do 48. Zbog radova u trafostanici od 9 do 11 časova doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Svetozara Markovića od broja 99 do broja 107, Milovana Gušića 1. maja od broja 1 do broja 7. Zbog radova na popravci opreme i seče rastinja na trasi dalekovoda od 9 do 14 sati bez struje potrošači u Desimirovcu. Zbog radova na premontiranju stubova na trasi dalekovoda od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u naselju Beloševac. Zbog radova na seči rastinja ispod dalekovoda od 9 do 14 časova bez struje će biti Stragari, Gornji Stragari, Ugljarevac, Ramaća, Kamenica. Zbog radova na zameni stubova na trasi dalekovoda od 8 do 9 časova doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Božidara Maslarića, Celjskoj, Liparskoj, Ljubice Ivošević, Miroslava Slovića, Orahovačkoj, Povlenskoj, Solinskoj, Toze Markovića. Zbog radova na remontu trafostanice od 10 do 12 časova doći će do prekida u isporuci struje u Desimirovcu. Zbog radova na remontu trafostanice, danas od 12 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u naselju Resnik. Zbog radova na zameni mernih uređaja, od 8 do 14 sati, doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Dragomira Ostojića, Dojranskoj, Dragoljuba Zekavice, Kragujevačkih profesora, Pavla Gregorića, Svetozara Čubrića, Učiteljskoj, Viškoj, Đorđa Kovaljevskog, Glasa javnosti, Ilićevo inženjera Jokovića, Ilićevo kod škole, Mečkovačkoj, Milutina Gođevca, Ostrovskoj, Puškarničkoj, Stevana Milosavljevića, Zanatlijskoj, Bate Radakovića, Bresnički do, Beogradskog bataljona, Božidara Adžije, Božidara Despića, Dimitrija Isajlovića, doktora Živka Topalovića, grada Piteštija, Kadinjače, Klare Cetkin, Košutnjački vis, Miće Tanasića, Milutina Todorovića, Mirjane Kovačević, Mostarskoj, Podunavskoj, Ratka Sofijanića, Roze Luksemburg, Sarajevskoj, Sofije Jovanović, Veselina Masleše, 15. Majevičke brigade, 6. Bosanske brigade, avijatičara Petrovića, Boku Kotorskoj, doktora Jovana Ristića, doktora Nikole Velimirovića, Dragiše Lapčevića, Dušana Zeleca, Glamočkoj, Lapovskoj, Luja Adamića, Milana Bogdanovića, Milića Radovanovića, Miodraga Stefanovića, Nade Naumović, Primoža Trubara, Slobodana Penezića Krcuna, Užičke Republike, Strahinje Babića, Teferić, Velimira Stevanovića, Vladimira Savića, 9. maja, Artiljerijskoj, Čučuk Staninoj, Ćuprijskoj, Dobrinjskoj, Dragiše Lukovića, Dragomira Glišovića, Dravskoj, Ivana Kosančića, Jugoslovenskoj, Kaleničkoj, Mednoj, Radovanjskoj, Rekovačkoj, Sportskoj, Svetislava Aranđelovića, Svetislava Vuksanovića, Tihomira Vuksanovića, Toplice Milana, Žeželjskoj, Živorada Divca, Živote Nikolića, Aleksandra Milenkovića, Bojadžića Mala, Dragomira Ostojića, Liparska Kosa, Mečkovačkoj, Bukurovac, Ivankovačkoj, Jabučje, Teferić, Vikend naselje, Trmbas, Užičke republike, 25. avgusta, Jezerskoj, Kaštelanskoj, Milana Bogdanovića, Mile i Rajka Stojedinovića, Pionirske divizije, Primoža Trubara, Rtenskoj, Stanka Paunovića, 19. oktobra, Komaričkoj, Leposave Mihajlović Opike, Milorada Nešića, Naserovoj, Stepana Mihajlovića, Svetozara Miletića, Vladice Čubrila. Sledi informacija o isključenju vode. Zbog neophodnih radova na vodovodnoj liniji ulici Dragoslava Srejevića, od 8 do 10 časova bez vode će ostati potrošači u ulici Dragoslava Srejevića od ulice Milice Miljojkovića do 22. decembra. Takođe, zbog radova na vodovodnoj liniji u ulici Vojvode Putnika u periodu od 9 do 15 časova bez vode će ostati potrošači u ulici Vojvode Putnika od Karađorđeve do ulice Potporučnika Govedarice, Petra Petrovića Pecije, Dragana Simića i Jevrema Markovića. Obaveštenje o produženju reprograma. Zbog velikog interesovanja potrošača, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kragujevac donelo je odluku da produži rok za zaključenje sporazuma o reprogramu duga do 31. oktobra 2018. godine. Iz vodovoda pozivaju sve potrošače koji nisu definisali način izmirenja svojih obaveza da iskoriste povoljno zaključenje sporazuma o izmirenju duga na period do 120 meseci. Zaključenje sporazuma vrši se u prostorijama javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića broj 48 svakog radnog dana u vremenu od 7 do 17 časova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 335 742 kao i na šalterima Vodovoda u Kragujevcu.